echkining o'ch olishi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Baland tog' bag'ridagi sir o't ko'k vodiyda bir echki o'z bolalari bilan yashar ekan. Birinchi bolasi bulbuli, ikkinchisi gulsari, uchinchisi sarguli, to'rtinchisi xamir turish, beshinchisi mirza xo'rish, oltinchisi esa lola qizg'aldoq deb atalar ekan. Echki bolalarini judayam sevar. Ular uchun hatto o'z jonini ham ayamas ekan. U har kuni tog' bag'ridagi o'tloqqa o'tlagani chiqib ketar ekan. Bolalariga esa eshikni ichkaridan tambalab olishni, uydan hech yoqqa chiqmaslikni tayinlar ekan. Shundan keyin ko'm-ko'k o'tloqdagi barra o'tlardan to'yib-to'yib yer, baland tog' bag'ridan sharqillab oqib tushayotgan shishadek tiniq buloq suvlaridan qonib-qonib ichar ekan. Uning butun fikri zikri